Hivi sasa ni saa tatu kamili saa za Afrika Mashariki, saa mbili Afrika ya Kati. Hapa Washington ni saa nane za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shumari. Wataalam wa swala ya kukabiliana na ugaidi walisema Jumanne kwamba kwa sasa Afrika ndiyo sehemu inayoathiriwa zaidi na ugaidi duniani. Walisema nusu ya waathirika waliuawa mwaka jana kutoka kusini mwa jangwa la Sahara, ingawa washirika wa Al-Qaeda na Islamic State bado wameenea na kuendelea kufanya mashambulizi katika maeneo mengine duniani. Interpol, shirika la kimataifa la polisi linaloshughulikia uhalifu, pia liliripoti katika jopo la majadiliano yaliyofanyika Umoja Mataifa kwamba ugaidi unahusishwa na itikadi kali za mrengo wa kulia zilizoongezeka kwa mara 50 katika kipindi cha mwongo mmoja uliopita, hususan huko Ulaya, Amerika Kaskazini na sehemu za Asia ya Pacific. Umoja Mataifa wiki hii unaandaa mkutano wake wa tatu wa ngazi ya juu wa wakuu wa mashirika ya kukabiliana na ugaidi na jopo la Jumanne la kutathmini mienendo ya vitisho vya ugaidi vinavyoibuka na vilivyoendelea ambavyo vinafanywa wataalam kutoka Umoja Mataifa, Interpol, Russia, Marekani na Qatar. Mapigano makali zuka kati ya makundi hasimu ya kijeshi katika maeneo kadhaa ya mji mkuu wa Sudan siku ya Jumatano, wakati sitisho la mapigano la saa 72 lilishuhudia ripoti kadhaa za ukiukaji huo zikiisha, walioshuhudia walisema. Muda mfupi kabla ya mapatano kumalizika saa 12 asubuhi saa za huko, mapigano yaliripotiwa katika miji yote mitatu inayounda mji mkuu karibu na makutano ya mto Nile, Khartoum, Bahri na Omdurman. Jeshi la Sudan na kikosi cha RSF wamekuwa kipambana kwa zaidi ya miezi miwili na kusababisha uharibifu katika mji mkuu na kupelekea ghasia kusambaa katika mkoa wa magharibi wa Darfur na kusababisha zaidi ya watu milioni 2.5 kukimbia makazi yao. Waendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Jeshi la Uganda limeokoa wanafunzi watatu kati ya sita waliotekwa nyara na wapiganaji wa Kiislamu walipovamia shule moja magharibi mwa nchi hiyo wiki iliyopita na kuwa watu 42, wengi wao wakiwa wanafunzi, jeshi hilo limesema leo Jumatano. Kulikuwa na wanafunzi sita waliotekwa nyara na watatu hadi sasa wameokolewa, msemaji wa jeshi Felix Kulaiji alisema. Mwanamke mmoja, mama wa watoto wawili ambao walikuwa wametekwa nyara nje ya shule, pia aliokolewa pamoja na watoto wake, huku wanamgambo wawili waliuawa na bunduki mbili ukamatwa, Kulaeje aliongeza. Makundi yenye silaha ya jimbo la ujitawala Somalia la Puntland yalikubaliana kusitisha mapigano siku ya Jumatano, kiongozi wa eneo hilo alisema, ikiwa ni siku moja baada ya watu wasiopungua 26 kuuawa na 30 wengine kujeruhiwa katika mapigano kuhusu mapendekezo ya mabadiliko ya mfumo wa upigaji kura katika eneo hilo. Vikosi vya kikanda na wapiganaji wa tifu wa upinzani walikuwa na mapigano makali ya mitaani huko Garou, mji mkuu wa Puntland, siku ya Jumanne, wakati bunge la eneo hilo likijadili mabadiliko ya katiba ambayo ilijumuisha kuanzishwa kwa uchaguzi wa kura ya mtu mmoja. Kundi la wazee wa kimila walisema walisaidia kujadiliana kusitisha mapigano siku ya Jumatano. Wakazi eneo hilo walisema milio ya risasi ilisimama. Wapiganaji waliondoka mitaani na maduka kufunguliwa tena. Tulizungumza na pande mbili zinazopigana huko Garo, walikubali sitisho la mapigano na tukawatenganisha wanajeshi, Island Ise, kiongozi wa kimila huko Garo, aliwaambia mkutano wa waandishi wa habari. Na takriban raia milioni 3.4 wa Sierra Leone watarajiwa kupiga kura katika uchaguzi mkuu siku ya Jumamosi, ambapo rais aliyeko madarakani Julius Maada Bio anawania muhula wa pili na wa mwisho nchini humo. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington. Jina langu ni Sunday Shomari. Muda mfupi ujao utaungana naye Harrison Kamau katika kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC, na karibu sana popote ulipo katika kipindi cha Kwa Undani sehemu ya kwanza. Leo tunaendelea na makala maalum kuhusu wakimbizi, tukiangazia hali ya wakimbizi walioko Kenya, Tanzania, Uganda na Rwanda. Na katika sehemu ya pili hivi leo tutamulika suala la mzozo wa uongozi ndani ya idara ya polisi nchini Kenya. Kwa Undani hivi leo kukuendeshea kipindi, jina langu Harrison Kamau. Karibuni. Kenya pamoja na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR zimekuwa na uhusiano wenye mivutano ya mara kwa mara kutokana na baadhi ya hatua ambazo serikali imetishia kuzichukua iwapo makubaliano au masharti fulani hayatatimizwa na shirika hilo kwa ushirikiano na wafadhili, ili nchi hiyo iendelee kuwa mwenyeji wa wakimbizi na kuhakikishia usalama hasa katika kambi ya Dadaab na Kakuma. Rwanda pia imekuwa na changamoto za hapa na pale za kuendelea kuwapa hifadhi wakimbizi, lakini imechukua hatua kadhaa kuzitatua. BMJ Muridhi anaangazia shinikizo ambayo imekuwa ikitolewa na serikali kuhusika na hali ya usalama wakimbizi waliopewa hifadhi na Kenya na vile vile huko Rwanda.
Ingawa uhusiano kati ya Kenya na UNHCR unaonekana kutulia katika miezi ya karibuni, hali haikuwa hivyo sasa ni wakati wa utawala wa Rais Uhuru Kenyatta na hata mtangulizi wake Mwai Kibaki. Kuwa mwenyeji wakati ya kambi mbili kubwa zaidi za wakimbizi duniani, Dadaab na Kakuma, kwa miongo kadhaa kulikuja na changamoto za aina yake, kubwa zaidi ikiwa na ufadhili, ambapo serikali ya Kenya mara kwa mara ililalamika kwamba ahadi za ufadhili kutoka kwa jumuiya ya kimataifa kupitia shirika hilo la UNHCR hazikuwa zinaheshimiwa. Vuta ni kuvuta ilishuhudiwa mara kwa mara, huku Kenya ikitishia kufunga baadhi ya kambi endapo ufadhili haungetolewa kama ilivyokuwa imeahidiwa. Hatimaye hapo tarehe 10 mwezi Novemba mwaka 2013, serikali za Kenya na Somalia na shirika la Umoja wa Mataifa kuhudumia wakimbizi UNHCR zilitia saini mkataba wa pande tatu kwa mpango wa kuwarejesha makwao kwa hiari wakimbizi wa Somalia. Baadaye UNHCR na washirika wengine waliandaa mpango wa utekelezaji wa mchakato wa majaribio wa kuwarejesha wakimbizi chini ya mwavuli wa tume ya wadau hao watatu iliyoanzishwa chini ya mkataba huo. Tangu tarehe 8 Disemba mwaka 2014, UNHCR imekuwa ikiunga mkono kuhamishwa kwa wakimbizi wa asili ya Somalia hususan kutoka nchini Kenya hadi katika maeneo yaliyotengwa, hasa katika bonde la Juba, chini ya mpango huo wa majaribio. Mradi wa majaribio ulikuwa unalenga takriban wakimbizi 10,000 katika kipindi cha miezi 6, ingawa mradi huo ulikumbwa na changamoto chungu nzima. Hata hivyo, kwa mujibu wa UNHCR, ni idadi ndogo tu ya wakimbizi ambao walirejea kwa hiari. Mpango mzima wa kuwarejesha kwa hiari ulitegemea sana ishara ya kuundwa kwa serikali mpya ya Somalia. Hata hivyo, baadhi ya matukio ya kisiasa yaliyofuatia hayakuwa yanatarajiwa nchini Somalia, jambo ambalo linaelezwa na wakimbizi kama lilochangia pakubwa kushindwa kufaulu kwa mpango huo. Serikali ya Kenya ililalamika kwamba licha ya makubaliano ya pande tatu, baadhi ya walioondoka kwa hiari walikuwa wameanza kurejea kutokana na hali ngumu ya maisha walioikuta nchini Somalia. Mara kwa mara maafisa waandamizi wa serikali ya Kenya walitishia kuwafungia wakimbizi wapo masharti yaliyowekwa hayangefuatwa, ikiwa ni pamoja na ufadhili ulioahidiwa kwa mara nyingine tena. John Mwangi ni mfanyakazi wa shirika la huduma la Care International.
The fact that they are not recognized by the government, they are not entitled to, for example, to be issued with plots.
Anasema ukweli kwamba hawatambuliwa na serikali inamaanisha kwamba hawana haki ya kupewa ploti kwa mfano, na hata huduma zingine za msingi. Guy Avognon ni afisa mkuu wa UNHCR katika kambi ya Dadaab.
Let's hope that the hardships that are...
Hapa anasema tunatumai kwamba madhila yanayopelekea kuhama kwa umma yatapungua, na tunatumai kwamba mwaka huu mvua za kutosha zitanyesha, na pia tunatumai kwamba watu hawatakuwa wakivuka mipaka kutokana na vita upande ule mwingine, ili tuweze kuangazia na kutoa usaidizi kwa wale walio hapa tayari katika hali bora hadi watakapoweza kurejea katika nchi zao.
Until they are able to go back to their countries.
Runyambo Jean-Claude, mhamasishaji wa masuala ya wakimbizi, anasema Kenya ina wajibu wa kuendelea kuwasaidia wakimbizi licha ya mazingira yao.
Kama serikali ya Kenya ambayo imehost hawa wakimbizi iwafungulie milango wafanye biashara. Kuna vile wako limited, kuna mahali hawezi fanya.
Rwanda pia ni moja ya nchi zinazowapa hifadhi maelfu ya wahamiaji, hususan kutokea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku wakimbizi wengi wakitokea DRC na Burundi. Nchi hiyo yenyewe ilikumbwa na mapigano na mauaji ya kimbari hapo mwaka 1994, hali ambayo ilisababisha mamilioni ya raia wake kutorokea nchi mbalimbali kama wakimbizi. Lakini baadaye UNHCR na washirika wengine walishirikiana na serikali katika kuweka mazingira wezeshi kwa waliorejea baada ya hali kutulia. Utulivu huo pia ulitoa nafasi kwa raia wa nchi ambazo zimeendelea kushuhudia machafuko, zikiwa ni pamoja na majirani wake Burundi na DRC, kupata hifadhi kama wakimbizi nchini Rwanda. Mwaka 2018, serikali ya Rwanda ilipitisha mpango maalum wa kuwahudumia wakimbizi maarufu CRRF. Grace Faraja ni afisa wa shirika la Africa Girls Hope Foundation, anayeelezea baadhi ya changamoto wanazopitia wakimbizi katika nchi za kigeni.
Tunakutana kunakuwa hiyo culture shock, na kunakuwa pia language barrier ambao inakuwa ngumu kwa wamama wakimbizi kufanya hata makazi ndogo ndogo zile ambazo wangepaswa fanya. Lakini wanajaribu kujifunza lugha, wanajaribu kufanya hivyo biashara kidogo kidogo. So sisi kama kwa ushirika tunawasaidia na microfinance.
Wakimbizi kutoka Burundi wamekuwa wakirejea kwa hiari, na serikali ya Rais Paul Kagame kwa ujumla imechukua msimamo kwamba wakimbizi wako huru kurudi katika nchi zao kwa hiari bila kushinikizwa. Kulingana na ripoti ya UNHCR, Rwanda kwa sasa inahifadhi zaidi ya wakimbizi 1132. Hii inajumuisha zaidi ya wakimbizi wapya 7600 waliokimbia mashariki mwa DRC tangu mwanzoni mwa mwaka huu. Lakini wakiwa nchini Rwanda, wakimbizi kwa ujumla wana nafasi ya kupata huduma muhimu kama vile elimu na afya, na wanaweza kuajiriwa sawia na raia wa Rwanda. Shirika la UNHCR nchini Rwanda linaendelea kutoa wito wa mshikamano wa kugawana wajibu kutoka kwa jumuiya ya kimataifa, sio tu kwa wale ambao UNHCR inawalinda, bali pia kwa Rwanda kama nchi mwenyeji, kwa kuzingatia athari za kijamii na kiuchumi za kuwahifadhi wakimbizi.
Kulingana na takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa linalohudumia wakimbizi UNHCR, kufikia tarehe 31 Mei mwaka huu, Tanzania ilikuwa inahifadhi wakimbizi wa Burundi 1126614. Nchini Rwanda kuna wakimbizi 48788. DRC na inahifadhi wakimbizi 44416 kutoka Burundi. Uganda wapo wakimbizi 48416. Huku Kenya ikihifadhi wakimbizi wa Burundi na wanaotafuta hifadhi 16,000, na Malawi inahifadhi wakimbizi 10800 kutoka Burundi. Basi kuhusu hali ya maisha ya wakimbizi hao, shirika linalotetea haki za wakimbizi wa Burundi waishio katika kambi tofauti katika nchi za Afrika Mashariki, CBDH Vika, linasema wakimbizi wanakabiliwa na hali ngumu ya maisha baada ya mgao wa chakula kupunguzwa kwa zaidi ya 50%, hali iliyosababishwa na uhaba wa pesa za kufadhili kutokana na vita kati ya Russia na Ukraine. Kuhusu hali ya usalama wao, shirika hilo linasema hali ya usalama sio nzuri, hasa kwa wakimbizi waishio Tanzania, Malawi na Uganda. Likisema Tanzania kuna wakimbizi wanaokamatwa na baadaye wanatoweka, na huko Uganda wakimbizi 12 wameuawa katika kipindi cha miezi 12 iliyopita. Leopard Sharagambu ni naibu kiongozi wa shirika la CBDH Vika.
Tugarutse ariko mu by'umutekano canke uburyo impunzi zifashwe mu karere, ibihugu bigenda bitandukanye uburyo
Kuhusu swala la usalama, hali ni tofauti katika nchi zinazowapa hifadhi wakimbizi wa Burundi, lakini hali inazidi kudorora nchini Tanzania na Malawi. Nchini Uganda kumekuwepo pia ongezeko la uhalifu ambapo wakimbizi kadhaa waliuawa na kufikia sasa hakuna uchunguzi uliofanyika juu ya mauaji hayo.
UNHCR nasema tangu September 2017 hadi May 31 mwaka 2017 zaidi ya wakimbizi 1210 walirejea nchini mwao kwa hiari. Lakini serikali ya Tanzania imekuwa ikisutwa kidole kwamba inashinikiza wakimbizi waliobaki kurudi nyumbani ikidai kuwa usalama umeimarika nchini Burundi. Shalagambo anasema wakimbizi wenyewe ndio wataamua kuwa wakati umewadia wao kurudi nyumbani na wala sio serikali ya Tanzania.
Ivyo twame tuvugana twa tubaza leta Tanzania kuko umushikiranganje agiye gutembera muri mu Burundi.
Hilo ndilo tumekuwa tukiwaambia viongozi wa Tanzania, kwa sababu waziri fulani akienda ziarani Burundi hawezi kujua kwamba sehemu fulani kuna usalama au hakuna usalama, sababu yeye usalama wake unakuwa umelindwa. Hawezi kusimama Bujumbura na kudai kuwa Burundi kuna usalama, tena sio waziri huyo anayehisi kuwa kuna usalama. Hakika hali ya usalama na amani ikiwa shauri, mkimbizi mwenyewe ndiye ataamua kwamba sasa ni wakati wa kurudi nyumbani, sio serikali ya Tanzania.
Juhudi za kuwatafuta maafisa wa Tanzania kutoa maelezo kuhusiana na madai hayo bado hazijafanikiwa. Basi kuhusu swala la wakimbizi wa Burundi wanaouawa Uganda, Charangambo anaitaka serikali hiyo kufanya juhudi na uchunguzi kufichua wanaotekeleza ukatili huo wa mauaji.
Icho kibazo yego shikana uyu munsi cyaba yakabera bahinga. Leta Uganda inachechetse nimpunzi nazo nyi.
Swala hilo limekuwa kizungumkuti. Serikali ya Uganda imekaa kimya. Wakimbizi wamelalamika lakini hakuna kinachofanyika. Tunaiomba serikali kufanya uchunguzi wa kina ili wahalifu hao wakamatwe, lakini tunaitaka pia UNHCR kuiomba serikali ya Uganda kulipa kipaumbele swala hilo ili wakimbizi wasiendelee kuishi katika hali ya wasiwasi.
Basi hapo ndipo tunafika sehemu ya kwanza ya Kwa Undani hivi leo, na muda mfupi tutaungana na wenzetu wa Mombasa katika sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi kikiwa ni Kwa Undani, ambacho hukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Karibu sana kwenye sehemu ya pili, na jina langu Harrison Kamau. Basi waziri wa usalama wa ndani nchini Kenya Kithure Kindiki amesema kwamba amesuluhisha mgogoro wa uongozi ndani ya idara ya polisi kufuatia malumbano yanayohusishwa na uteuzi wa maafisa 500 waliopandishwa vyeo. Inspekta mkuu wa polisi Jafet Kome anadaiwa kuwapa vyeo maafisa hao bila kushauriana na tume ya huduma za polisi. Basi kwa undani zaidi kutoka Mombasa, Salma Mohamed wakiwa na Josephat Kiomko wanatueleza zaidi.
Mvutano kuhusu uongozi ndani ya idara ya polisi ya Kenya umetajwa kama tisho la usalama wa nchi na hata kuhusu utoongozi wa serikali. Mgogoro huu unahusu tume inayosimamia idara ya polisi na wakuu wa polisi wenyewe wakiongozwa na inspekta mkuu wa polisi Jafet Kome alianza kazi hiyo mwaka jana mara tu baada ya uchaguzi mkuu. Msimamizi huyo wa idara ya polisi ambaye cheo chake ni Inspector General amefanya mabadiliko ya kuwapandisha vyeo maafisa wa polisi 507 katika siku za hivi karibuni, mapema mwezi wa sita, lakini hilo likapingwa zaidi na mwenyekiti wa tume inayosimamia idara ya polisi Eliud Kinuthia akisema kamishna wa polisi amekiuka mamlaka yake ya kikatiba. Sasa mgogoro huu umeanza kuhusisha wasimamizi wa serikali, ikiwa ni pamoja na idara ya ndani ya nchi ya usalama, kuhusisha hata mkuu wa sheria nchini Kenya kuwapo wasia nani afanye nini kuhusu katiba iliyokiukwa katika kuwapandisha vyeo maafisa wa polisi zaidi ya 500. Na hata imeanza kuhusisha chama cha wanasheria nchini Kenya ambao pia wanatoa kauli yao. Rais William Ruto pia amezungumzia hili akisema lisuluhishwe kwa kuangalia katiba. Yote haya ni katika Kwa Undani kuhusiana na mgogoro huu unaohusu kuwapandisha vyeo maafisa wa polisi zaidi ya 500.
Mzozo ambao huo umekuwa ukionekana kama mzozo wa majigambo kati ya waheshimiwa hao wawili, swala hilo ni la kina na imekuwa ikijitokeza tangu kupitishwa kwa katiba ya mwaka 2010 ambayo inatokana na vifungu viwili vya katiba vinavyokinzana katika kifungu cha 245 ambacho kinaunda ofisi ya Inspector General na kuipa afisi hiyo amri huru ya huduma ya polisi. Na kwa upande mwingine kipengele cha 246 inaunda tume inaipa kazi ya kuajiri, kuteua, kuwafukuza na kuwapandisha vyeo watumishi wa jeshi la polisi na kuwadhibiti kwa umakini zaidi wa kinidhamu. Na kwa mujibu huo Mahakama Kuu inaweza kulazimika kutafsiri mamlaka ya kikatiba ya huduma ya kitaifa ya polisi ya NPS na tume ya kitaifa ya huduma ya polisi ya NPSC inapokuja swala la kuajiri na kuwapandishwa cheo ili kumaliza mizozo isiyoisha. Waziri wa usalama wa ndani hapa nchini Kenya Kithure Kindiki alilazimika kusoma kitendo cha ghasia cha taasisi mbili za polisi ambao wamehusika katika mzozo wa umma kuhusu kupandishwa cheo kwa zaidi ya maafisa 500 wa polisi. Waziri Kindiki aliambia makamishna wa tume ya kitaifa ya huduma kwa polisi kutatua tofauti hiyo ndani ya utaratibu wa kisheria, akisema mabishano ya umma kuhusu kuingiliana kwa mamlaka yalikuwa ukiukaji wa katiba.
Is first and foremost regrettable, an independent national police service established.
Kwanza tunasikitika na malumbano hayo ya maneno baina ya wakuu wa taasisi hii kuu ya usalama. Hili sio jambo geni. Mvutano ulianza baada tu ya Kenya kupata katiba mpya mwaka 2010. Mimi kama waziri anayesimamia usalama wa ndani naona kuna tofauti kubwa ya uelewa kuhusu majukumu kamili ya wakuu wa tume hii ya polisi na ofisi ya jenerali mkuu wa polisi ya Kenya. Katiba ipo wazi kuhusu majukumu yao, labda tu jinsi kila upande unavyotafakari. Lakini suluhu haina waziri mwenyewe. Mahakama inaweza kutoa mwelekeo kamili kuhusu majukumu yote ya kikatiba. Nimeuliza ofisi ya mkuu wa sheria kuwasaidia katika kufafanua mwelekeo, kwa sababu mvutano baina ya tume ya huduma za polisi na mkuu wa polisi mwenyewe kupitia barua walizoandikiana, kwa maoni yangu ni ukiukaji wa maadili na katiba. Ni jambo ambalo linahusu usalama wa taifa. Nimezungumza na pande zote mbili, sio mbele ya umma bali katika kikao cha faragha. Ningependa kueleza kamati hii kuwa nimewaeleza kuhusu walivyoteleza kupitia mvutano huo. Nimejaribu sana kuwa makini katika mazungumzo yetu, sababu sio rahisi kusema aliye na kosa au aliye sahihi. Nilichowaeleza wanaohusika na taasisi za usalama wanafaa kujiondoa katika sakata za kisiasa. Mchakato wa kupata suluhu unaendelea, kwa sababu hata inspekta mkuu wa polisi na mmoja wa hudumu katika tume ya polisi nimewaambia waziwazi, fuateni katiba katika uteuzi. Hii sasa itakuwa ni mara ya mwisho kuwa na hukumu kama hiyo.
Last time we are going to have that kind of behavior.
Waziri wa usalama wa ndani huyo Kithure Kindiki ulivyomsikia hapo akisema kwamba ameshauri taasisi hizo mbili, ile inayoongozwa na inspekta mkuu wa polisi Japheth Kome na hiyo tume inayoongozwa na mwenyekiti wa tume ya idara ya polisi Eliud Kinuthia, na baada ya kushauriana na Rais William Ruto. Huku nyuma chama cha wanasheria nchini Kenya kimesema kiko tayari kuwasilisha mashtaka mahakamani ili kupinga uteuzi uliofanywa na inspekta mkuu wa polisi kwa maafisa hao zaidi ya 500. Eric Theuri ambaye ndiye rais wa chama cha wanasheria nchini Kenya anasema wameshangaza sana kuona majibizano baina ya wakuu hao wawili wa usalama ambao wananchi wanaangalia kwa karibu, kwamba mgogoro huu haupaswi kuonekana katika nchi ya Kenya. Eric Theuri anasema kesi itawasilishwa mahakamani kama hawatasuluhisha hili. Na haya yamezungumzwa wakati waziri Kindiki akisema pia amemhusisha mkuu wa sheria kuapa mwongozo wafanye nini, lakini akasisitiza kwamba hajasema aliyefanya makosa ama aliyefanya sawa, lakini wote wafuate katiba katika mgogoro huu kuhusu uteuzi wa maafisa wa polisi. Wachanganuzi wa masuala ya uongozi na sera pia wanaonja wananchi kwamba mambo kama haya yakiwa yanaendelea kushuhudiwa katika nchi, watu wajiepushe kuchanganya siasa na kazi inayosemekana na kusimamiwa na maafisa wa serikali, yaani watumishi wa idara ya usalama wasijihusishe kabisa na siasa za nchi. Hapa VOA Tumemuuliza Alex Manyasi, ambaye ni mchanganuzi wa masuala ya uongozi bora na pia sera, anachofikiria kuhusu mgogoro huu baina ya taasisi za usalama nchini Kenya.
Kuna sheria ambazo tunatumia hapa Kenya, mwanzo kuna katiba ambayo imeweza kuform ile National Police Service Commission ama tume ya kushughulikia masuala ya polisi. Kabla hata hatujaenda mbali, ile commission ina kazi yake ambayo ni kushughulikia masuala ya maafisa wetu wa polisi. Kwa hivyo kuna uwezekano ya kwamba hakuna uhusiano ulio mzuri kati ya commission na inspector general. Nasema hivyo kwa sababu inspector general wa polisi pia ni member wa commission hiyo, na kwa hivyo hawezi akasema ya kwamba hakuna platform ambayo anaweza tumia ikiwa ana haja ya kuweza kuwapandisha maafisa wake vio. Nasema maafisa wake kwa sababu yeye ndio kamanda wao. Kwa hivyo kama kuna malalamishi ama kuna jambo ambalo angependa kuona likifanyika, basi ana uhuru wa kuweza kulijadili jambo hilo katika commission na sio yeye kufanya maamuzi nje ya sheria.
Kuna habari zinazungumzwa kila mahali kwamba kufanywe marekebisho uongozi wa idara ya polisi ili kwamba tume hiyo iongozwe na inspector general wa polisi mwenyewe.
Mwanzo hiyo haiwezekani kwa sababu itakuwa conflict of interest. Nasema hivyo kwa sababu commission ni kama kusema kwa mfano executive, kuna judiciary na kuna legislature. Alafu zile commissions ambazo tuko nazo ikiwemo police service commission ni kama kwa Kiingereza tunaita the fourth arm of government. Na haja ya kuziweza kuziweka kwenye katiba ni kuhakikisha ya kwamba kuna zile checks ambazo kama kuna excesses upande wa executive ama upande wa judiciary ama upande wa legislature, then kuna commission ambazo zinahakikisha kwamba zinamlinda mwananchi ama yule mfanyikazi ili ya kwamba asiweze kudhulumiwa na zile idara zingine za serikali. Kwa hivyo hiyo mwanzo itakuwa imeua ile tunaita spirit ya constitution ikiwa tutasema kwamba inspector general wa polisi aweza kuwa in charge wa National Police Service Commission.
Yaani tangu 2010 kulikuwepo na mgogoro huu ulijitokeza wakati katiba mpya ilikuwepo. Sasa utawezaje kuepukika katika siku za usoni?
Nafikiri hili ni jambo ambalo ni la ajabu kuweza kuliongelea kwa sababu hii ndio commission ile ya pekee ambayo kunaonekana ya kwamba kuna mgogoro. Na mgogoro huu nafikiri kwa akili zangu ni kuna mtu fulani anahisi ya kwamba yeye ndio anajua masuala ya polisi na kwa hivyo yeye ndio anafaa kuyashughulikia masuala ya polisi. Lakini ukiniuliza mimi nitasema ya kwamba hii ni mbinu tu ya kusema ya kwamba ukiwa mkuu wa polisi kwa mfano na uweze kumpandisha mtu vyeo na uweze kufanya maamuzi kwa idara ambayo wewe unasimamia, kwa upande mwingine unaona ni kwamba una mamlaka ya kutosha. Na kwa hivyo ni mgogoro ambao ni wa mamlaka lakini si wa uongozi. Na hiyo inamaanisha kwamba watu wanafaa wajue kwamba tuna sheria na katiba, na maana ya kuweka hizi commissions na sheria ni kwa sababu tulikuwa tumeona kwa mfano unfairness katika promotions. Tumeona kwamba makabila mengine labda wametoa promotion kabla katiba ya 2010, watu wa sehemu fulani wakaweza kupandishwa vyeo, watu wengine wakawa wamekaa kwenye kikosi kwa muda mrefu lakini hawapandishwa vyeo. Kwa hivyo ilikuwa ni kuhakikisha kwamba kuna fairness katika process hiyo. Hayo mambo hayajaweza kusuluhishwa kabisa. Bado kuna shida especially kwa maafisa wa ngazi za chini ambao wanapewa mamlaka hata bila commission. Lakini kwa zile viwango za juu za superintendent kwenda juu, sheria inspector wa kuu wa polisi hana mamlaka ya kuweza kufanya maamuzi kama yale.
Mtaalamu wa utawala bora huyo Alex Manyasi, tukurejeshe Washington DC.
Asante sana kwa wote walioshiriki na hasa kwa wenzetu kutoka Mombasa, Salma Mohamed na Josephat Kioko. Hapo basi ndipo tunatamatisha kwa undani hivi leo. Kwa upande wa pili nimekuwa naye Saida Hamdun, na kutoka hapa Washington DC jina langu kwa niaba ya wengine wote ni Harrison Kamau, nikikutakia wakati mwema popote ulipo. Kwa heri ya kuonana.